Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dober večer v oddaji Od slike do besede. Akademik Alojz Rebula se je rodil v Šempolaju 21. julija leta 1924. Umrl je v Topolšici 23. oktobra leta 2018. Bil je klasični filolog, profesor na slovenskih šolah v Trstu, pisatelj, prevajalec, esejist, urednik, predavatelj, a tudi katoliški mislec, zaveden Slovenec in prepričan demokrat. Tokratno oddajo Od slike do besede bomo posvetili njegovi knjigi, ki je izšla po njegovi smrti. Naslov je Apokrif. Seznam njegovih del je sicer osupljivo bogat in pisan. Čeprav se zato ni zavzemal, je bilo več njegovih knjig prevedenih v različne jezike in prejel je tudi vrsto nagrad, priznanj in odlikovanj. Zadnja leta življenja je Alojz Rebula z ženo, pisateljico in prevajalko Zoro Tavčar preživel na domu v njeni loki pri Zidanem mostu, kjer je tudi pokopan. Ustvarjal je do zadnjega, tudi ko ga je vid zapustil in je svoja dela lahko nosil le v glavi ter jih narekoval. Tako je bilo tudi s to knjigo, ki jo predstavljamo v oddaji Od slike do besede. Naslov knjige je Apokrif, izšla pa je pri založbi Mladika. V spremni besedi se avtor sprašuje, ali bi si današnji pisec upal prikazati takšen zgodovinski pojav, kakršen je pojav Jezusa Nazarečana, ne da bi se pri tem toliko naslanjal na poročila štirih evangelistov, ampak na njihovo zamolčevanje. Njihovi evangeliji se namreč odlikujejo po izredni skoposti poročil o tem, kaj je domnevni Mesija govoril in delal. Eden med njimi, Janez, izjavlja z orientalskim pretiravanjem, da bi ves svet ne mogel zajeti knjig, ki bi popisale vse, kar je Jezus govoril in delal. Jezus je bil doma iz vasi v severni Galileji, ki je takrat spadala v rimsko provinco Judejo. Živel je v polnem zgodovinskem času, pod cesarjema Augustom in Tiberijem, vendar v času še brez tiska in brez medijev. 30 let je deloval v neki tesarnici na svojem domu, 3 leta pa oznanjal, kakor je pravil, Božje kraljestvo in čudežno zdravil množice bolnikov, s tem pa se smrtno zameril jeruzalemski staroverski hierarhiji. Ta staroverska hierarhija v njem ni priznala Mesije, saj ga na smrtno obsodbo na križu ni spravila toliko oblastna volja rimskega imperija, kakor zavist in sovraštvo tempeljske hierarhije. Po njegovi smrti in vstajenju, v katerega so verjeli njegovi apostoli in učenci, so mnogi versko zainteresirani ljudje začeli pisati o njem, saj sam ni o sebi in svojem nauku napisal ničesar. Tako je že v prvem stoletju nastalo nekaj tako imenovanih evangelijev, znanilcev Božje besede. Konec drugega stoletja jih je bilo že toliko, da je mlada cerkev morala napraviti med njimi neki izbor glede na njihovo zgodovinsko zanesljivost. Tako je večina teh evangelijev, pozneje imenovani apokrifni evangeliji, bila izločena. V njih je bilo namreč marsikaj nezanesljivega in celo plod ljudske domišljije. Za cerkev so ostali veljavni samo štirje evangeliji, katerih avtori sta bila po dva Jezusova apostola, Matej in Janez, tretji je bil manj poznani Petrov spremljevalec Marko, čeprav je bil časovno prvi, zadnji pa Lukanus, verjetno skrčen v Luka, po poklicu zdravnik. Ti štirje evangeliji so postali v cerkvi tako rekoč uradni in se imenujejo kanonični, medtem ko so vsi drugi padli v večjo ali manjšo pozabo kot apokrifni ali nepristni. Med štirimi pa so razlike. Marko, Matej in Luka imajo podoben pogled na Jezusovo nastopanje, na njegovo delovanje in zdravljenje bolnikov, zaradi česar se tudi imenujejo sinoptiki, se pravi ljudje s podobnim pogledom. Janez pa se ločuje od njih bolj po svoji duhovni poglobljenosti kot po zunanjem podajanju. Ali so bili zaradi tega apokrifni evangeliji zavrženi kot nič vredni? Nikakor ne. Posebno nekateri, denimo evangeliji svetega Tomaža. Ti spisi so marsikje poteševali radovednost Kristusovih vernikov, lačnih čim več informacij o svojem Božjem učitelju. Po drugi strani pa so biblični raziskovalci lahko našli v tistem gradivu tudi kakšno zlato nitko, ki je dopolnjevala kanonično gradivo pristnih evangelijev. Razen tega je marsikaj iz apokrifnih evangelijev prešlo v ljudsko javno mnenje in se po drugi strani prikradlo tudi v kakšen stranski cerkveni obred. Smo tukaj pri dvojem, pri zgodovini in pri domišljiji. Si more današnji človek željan spoznati Jezusa Nazarečana bogateje, kakor mu to nudijo evangeliji, sam svojo lastno domišljijo ob največjem spoštovanju vseh štirih evangelijev, vključno s Pavlom, nekako nasititi svojo versko radovednost s tem, da izpolni domnevne praznine v evangeljski pripovedi z domišljijskimi vneski, ki se mu zdijo na tistem mestu najprimernejši in najverjetnejši? Predtem si je to vprašanje zastavljal pisec te knjige in se tudi vprašal, ali ni nekaj domišljavosti v tem, da si danes privošči takšno literarno zvrst. Odgovoril si je. Če je v prvih stoletjih nastalo več kot 50 takšnih spisov, ki jih moderna znanost sicer bolj fragmentarno odkriva, se lahko raznim navadnim grškim, egipčanskim, koptskim piscem kljub časovnemu odmiku pridruži tudi pero Slovenca. O literarni kvaliteti kanoničnih in apokrifnih evangelijev je težko govoriti, saj niso bili napisani iz kulturno-literarne, ampak predvsem iz verske volje. Sedanji pisec pa težnje po literarni volji ne bi mogel izključiti. A naj bi bil učinek te volje takšen ali drugačen, bi pri njem vsekakor šlo za kretnjo verovanja v človeka, ki se mu zdi največji pojav v zgodovini. Poleg tega mu je morala biti ta literarna zvrst blizu, ker so bili apokrifi bogat vir tematike likovni umetnosti in umetnosti sploh. Avtorja je ta literarna zvrst zanimala predvsem iz psihološkega zanimanja za osebo, značaj in govorico nosilca evangelskega sporočila človeštvu. Seveda so ga zanimale tudi možne okoliščine, s katerimi se je Jezusovo nastopanje razvijalo. Zanimali so ga seveda psihološki liki ljudi, s katerimi je prišel Jezus v stik. Od učencev do vrste preprostih ljudi, ki so se zatekli k njegovi dobrotni zdravilni moči. Sam avtor se zaveda tveganja tega poskusa, če izuzamemo temeljno versko naravnanost. Tudi manj vredna rast lahko govori o plodnosti humusa. Tako zapiše pisatelj Alojz Rebula. Spremljate oddajo Od slike do besede, v njej predstavljamo knjigo Alojza Rebule, izšla je po njegovi smrti, naslov pa je Apokrif. V spremni besedi dr. Milček Komel zapiše: Slovesom od akademika Alojza Rebule je umolknil glas nepozabnega umetnika, ki je v svoje ustvarjalne besede prestrezal vse, kar je mogoče zaznati s človeško dojemljivostjo. Zemeljskih potovanj duha se je vrnil k svojemu izviru kot nadsvetovljan, saj je bil njegov pogled usmerjen iz zemeljske stvarnosti v kozmično onostranskost. Izhajal je iz neposrednega človeku in lepotam narave predanega stika z resničnostjo v lastnem času in prostoru, a nič manj iz globokega poznavanja antične tradicije se vživljal v arheološka in mitična svetopisemska obdobja in se razpiral v najširša kulturna prostranstva, vselej osvetljen s transcendentalne perspektive v luči večnosti. Trdil je, da umetnost meri na neskončnost, in napisal, da človek potrebuje večnost, kakor njegova pljuča kisik. Ob tem pa je bil kot zvest Slovenec ukoreninjen v domačo zemljo, na kateri je živo občutil in spremljal usodo njenih otrok, ter postal svojim zauzemanjem za slovensko kulturo pravcati apologet slovenstva, vendar ne kakorkoli zakotno samozadostnega, ampak tudi v umetnosti podvrženega merilom, veljavnim za Evropo in ves svet.
V delu Apokrif Alojz Rebula piše: Sicer pa se Jezus ni ves dan držal doma, ampak je zahajal tudi v Kafarnaum in tam celo napravil nekaj izrednega. Samim dotikom je pozdravil nekega slepca in vzravnal nekega hromega. Tam si je tudi sam dal posebno ime, sin človekov. Sloves njegov je tako narastel, da so nekega dne hoteli priti k njemu z nekim hromim, pa jih je zadržala gneča, zbrana pred hišo, a nosači so našli predrzno rešitev. Odkrili so streho hiše in na vrveh spustili hromega pred Jezusa, ki je sedel spodaj, v hiši. Sledil je slovesen trenutek. Jezus je vprašal nekatere, ki so posebno nenaklonjeno gledali nanj, ali je lažje reči, odpuščeni so ti tvoji grehi, ali reči, vstani, vzemi ležišče in pojdi domov. Vprašanje je bilo seveda izzivalno, saj se je odgovor usiljeval sam od sebe. Lažje je bilo odpuščati grehe, čeprav je to zmogel samo Bog, kakor pozdraviti z besedo tistega pokvečenca. V napeto tišino so se nekam veličastno oglasile Jezusove besede z dvignjeno roko: A da boste vedeli, da sin človekov more odpuščati grehe, ti rečem, vstani, vzemi svoje nosila in pojdi domov. Sledil je hip groze, ko se je to zgodilo. Hromec je namreč res ustal na noge, vzel nosilo in se z njim preril skozi množico pred hišo. Tisti dan je Jezus dobil med ribiči Tiberijskega jezera prve, ki so se navezali nanj in se ga začeli držati. Med njimi že poročenega Petra in dva neporočena brata, Janeza in Jakoba, Zebedejeva sinova. Peter ga je celo povabil v svoj čoln: Pridi, Gospod, da te popeljem na drugo stran jezera in ti razkažem pokrajino nad njim. Jezus ni bil proti. Tisti del zemlje je bil zanj nov in tako so kljub vetrovnemu dnevu prepluli jezero. Potem so se drug za drugim začeli povzpenjati po hribu nad jezerom. Na robu hriba, kjer se je začenjala planotica, so naleteli na čredo svin, ki jih je tam pasel star mož. Blizu je bil zaselek, ki ga je Peter poznal zaradi svojega trgovanja z ribami. S tistimi ljudmi ni nikoli prišlo do kakega večjega prepira, čeprav niso bili judovske vere. Zdaj pa se je zgodilo nekaj čudnega. Vas, kot da je postala nenadoma drugačna. Očitno je zaslutila Jezusovo prisotnost. Sam je ostal pri vodnjaku kraj zaselka, se pomenkoval z neko žensko in se kmalu znašel v krogu ljudi, ki so ga poslušali. Poslušati njega je bilo nekaj drugega kot poslušati Petra. Ne, čutiti njega je bilo nekaj drugega kot čutiti kogarkoli med tistimi, ki so ga spremljali, kaj šele, ko je dvignil glas in spregovoril o očetu neba in zemlje, ki da ga pošilja delat dobro ljudem. Kakšno dobro? Se je raztegnilo vprašanje. Če imate kakšnega bolnika, ga pripeljite k meni. Dva sta šla po hromega in ga napol privlekla k Jezusu. Ali hočeš biti spet zdrav? Ga vpraša Jezus. Kaj ne bi hotel, neznani gospod? No, odslej ti bom znan, potem, da boš zdaj vstal, hodil in po potrebi tudi tekel. To se je bolj v grozo kot začudenje tudi zgodilo. Hromi je tekel po zaselku in klical, velik prerok je prišel. V nekaj trenutkih se je zgodilo, da je bilo okoli vodnjaka polno vaščanov, med njimi pa tudi skupine nekam mračnih ljudi, ki so zavpili, si nas prišel morit, sin Božji. Pritekli so še drugi, njim podobni, in prav tako lajali na Jezusa. Kaj hočete od mene? Jih je vprašal Jezus. Ukazujem vam, duhovi teme, da greste iz teh ljudi, ki ste jih obsedli. Kam naj gremo, če jih pustimo, kamor hočete? V puščavo? Ne, so odgovorili, mi hočemo v nekaj živega. Potem lahko greste v tiste svinje, ki se pasejo na robu planote. To se je zgodilo. Obsedenci so bili v hipu spremenjeni, dobili mirne in svetle izraze, istočasno pa je nekakšna črna jata šinila nedaleč v pasoče se svinje. Tam se je zgodilo nekaj nasprotnega, da živali niso zdržale duhov, ampak se v frontalnem diru spustile dol po pobočju in se tudi vrgle v jezero, ko se je stari pastir jokal ob nesreči.
A vendar je tudi zapisal, da na zemlji domovine ni, ker imamo na njej le minljivo šotorišče, nad katerim je pastirica zgodovina razgrnila platno minljivosti. Vedno znova nam je oživljal podobo, duha, zgodovino, običaje in usodo Slovencev. Že sprva je pisal o težavah pod italijansko zasedbo trpečih primorskih rojakov in kot edino etično poudarjal nujnost narodne zvestobe, ki naj bi segala vse do človeških najintimnejših osebnih odločitev, tja do erotičnih. Snoval je besedila o tamkajšnjih osebnostih, posebno narodnozavednih, mučeniških, primorskih duhovnikih in Srečku Kosovelu. Razglabljal je o pomenu naših duhovnih prvakov, posebno Slomška, spremljal usodo Slovencev med drugo svetovno vojno in ustvarjalno dokumentiral življenjske poglede naših izseljenskih rojakov v Severni Ameriki, ki jih je tudi obiskoval, ko je romal po Baragovih poteh, se z vzhičeno besedo odzival na čudež naše državne osamosvojitve in hkrati ves čas opeval vojne, arhitekturne oblike in zelenilo domače zemlje, posebno barvite rodne primorske, z milimi oljkami in zelene gozdove na robu Štajerske, kjer je prebival po upokojitvi v letu 1989 in odkoder je lahko gledal tudi mehki hrbet Gorjancev in prisluhnil zvonovom Blage Dolenjske. Že v prvih delih pa je upodabljal tudi veličastje Alp, z okamenelim slovenskim hrepenenjem Triglavom, ki jih je spoznal v stiki z vseživljenjskim študijskim prijateljem, akademikom Stanetom Gabrovcem, čigar spominu je posvetil knjigo Korintski steber. A pri vsem tem nikakor ni postal običajen pisatelj, ki bi skušal dogajanja rekonstruirati kot zgodbar in moralist, kljub kaki večerniško zasnovani povesti. Niti ni bil le kronist ali pisateljski žanrski slikar. Marveč je postal univerzalen umetnik, zazrt v neskončnost. Z močjo besede je Alojz Rebula zmogel priklicati najtanjša in najgloblja človeška občutja ter se spraševati o zadnjih vprašanjih in tako skozi vsakršne pojave in protislovja človeškega življenja, ki se mu je odkrivalo kot eno samo nenehno presenečenje, prodiral v duhovno počelo človeškega bivanja na zemlji. Umetnost je dojemal kot izrecno duhovni in ne le estetski pojav, svoje pisanje pa kot razgibavanje človekove transcendentalne razsežnosti, njegovega gona po absolutnem. S pričo temeljite izobrazbe in smislom za prodiranje v človeške značaje se je zmogel intuitivno vživeti v daljave antičnih in romanja srednjeveških časov, vse skozi doživljanje vsakokratnih ljudi, ki so navezani na svoj svet in hkrati v vseh časih iščejo neskončnost in si vsak po svoje odgovarjajo na v temelju ista vprašanja. Prav ta pa so bila zanj bistvena in merilo za vsakršno ustvarjalno relevantnost, saj je najzanesljivejše znamenje pesniškega talenta videl v odprtosti za skrivnost, v kateri se gibljemo in smo. Umetnik se po njegovem prepričanju razlikuje od drugih nič manj občutljivih ljudi le z dano mu milostjo, da lahko to tudi izrazi. Pisatelj z besedami napiše. Jezik, v katerem nam je pripovedoval, je izenačeval s samim življenjem. In samo s takim jezikom življenja je zmogel v bralcih živo prebuditi tudi slutnje o največjih očem nevidnih in neubesedljivih življenjskih skrivnostih. Abecedo, iz katere je svoja črkovna znamenja zajemal, pa je z besedami slepega opata iz enega svojih romanov označil za Božje oko iz našega jaza v vesolje duha. V enem izmed spisov pisatelj Alojz Rebula celo opisuje, kako je med pisanjem, ko je skušal spraviti na papir reč, ki je neopisljiva, zaslišal glas. Če kdo vzame pero v roke, ne sme poznati besede neopisljivo. Manj vredno je zatekati se k njej. Vse je opisljivo, vse se lahko pretoči v besedo. In to je bil zagotovo glas nad vse zahtevne muze njegove umetnosti, ki ji je zvesto služil in hkrati vse bolj kraljeval. Na vprašanje, kako naj piše, pa mu je ta isti notranji glas odgovoril po resnici in mu naročil samostalnik in glagol, to naj bosta tvoji peroti, bit in njeno gibanje. Zato so mu vsi, ne glede na različen odnos do njegovih misli in prepričanj, vse bolj priznavali izjemno ustvarjalno moč. Tudi včasih, ko celo odnos do umetnikov in njihove ustvarjalnosti, naj si bo katoliški ali nekatoliški, vse prepogosto izhaja iz svetovnonazorske pripadnosti. Marsikateri umetnik je o pisatelju Alojzu Rebuli dejal. Idejno sicer nisva istega mišljenja, vendar je bil nesporno zelo velik umetnik. Alojz Rebula je napisal več kot 50 knjig. Bil je romanopisec, novelist, potopisec, dramatik, pisec dnevnikov, predavanj, radijskih iger in prevajalec slovenskih del v italijanski jezik, v katerega je bil tudi sam največkrat prevajan, ter antičnih in svetopisemskih besedil v slovenščino, ob tem pa se zde najlepši odlomki njegovih proznih del pravcate pesmi v prozi. Predavateljsko zavzet je bil tudi kot soustanovitelj študijskih dni v Dragi. Daljni potomec prvega človeka, Alojz Rebula, ki ni pozabil na raj in je videl tudi skozi grozote sveta višji smisel ter verjel v novo nebo in novo zemljo, očitno ni bil povsem od tega sveta. Tako v spremni besedi v njegovo knjigo Apokrif piše dr. Milček Komel. A je ta svet v njegovi kompleksnosti in grozotah poznal in ga občutil ter imel neizmerno rad? Kajti kako naj bi nam ga drugače zmogel svojo navdihnjeno besedo v omamnih besedilih vedno na novo približevati tako živo, prepričljivo in doživeto, zamišljeno, muzikalno in slikarsko? Kot portrete, krajine, kraška tihožitja in misterije gozdnih katedral, a tudi prešinjenega z ekstatičnim ognjem, ki je razžarjal njegovo notranjost, ponekod v duhu sorodno transcendentalni glasbi akademika Lojzeta Lebiča. Prepuščal pa se je zlasti Bachovemu, Beethovenovemu, Mozartovemu ali Chopinovemu glasbenemu zvenenju, z besedami svojih književnih junakov prepričan, da druge umetnosti trkajo na absolutno, glasba pa je že v njem.
Alojz Rebula v knjigi Apokrif piše: To se je zgodilo tisti dan, ko se je Jezus trem svojim učencem za nekaj minut prikazal. Ne več kot moški iz Nazareta, ampak kot Bog v nebeški slavi. Učenci niso bili navzoči vsi, ampak samo trije. Peter ter brata Jakob in Janez. Ko se je Jezus vrnil v svojo vsakdanjo obliko, se je četverica spustila s hriba. Ko so prišli v dolino, je Jezus šel po svoje proti borovemu gozdiču in je molil, kakor je bila njegova navada. Šlo je na večer. Peter in oba brata pa so odšli v drugo smer po kolovozu, ki je peljal do ceste proti Tiberijskemu jezeru. Hodili so drug za drugim popolnoma molče. Vse preveliko je bilo to, kar so bili vrh hriba doživeli. Zadostoval bi bil že onstranski sijaj, ki je obdal Jezusa. Brez onstranskih prikazni Mojzesa in Elije, ki sta tudi govorila z njim. Vse to je bilo preveč celo za zgovornega Petra, da bi mogli o doživetju karkoli reči. To njihovo presunjeno molčanje je trajalo vse do prve pivnice ob cesti, ko so sedli, naročili vrček pijače, si nalili in srknili požirek. Šele tedaj se je oglasil Jakob: Vso pot sem se spraševal, ali bo zemlja še rodila takšnega človeka, kakor je Gospod. Kaj si mislil, ko si rekel takšnega? Ribiško vprašanje, je rekel Janez, pač takšnega človeka, ki bi delal takšne reči in pripovedoval takšne stvari, kakršne dela in pripoveduje Jezus. No, je rekel Jakob, nič ni rečeno, da smo že videli prav vse, kar zmore. Res nas mora v tem še presenetiti, kakor nas je presenetil z oživitvijo kakšnega mrtveca. Ne more nas pa, po mojem, presenetiti v svojem oznanjevanju s čim višjim od tistega, kar nam je doslej povedal. Vzemite samo govor na gori z njegovimi blagri, ki so po vrsti novi za ta svet, toda temeljni za njegovega, onkraj zemeljskega. Jakobu je ušlo vprašanje: Sam se na primer sprašujem, ali bi lahko kdorkoli od bodočih ljudi mogel reči vsemu temu, kar nas obdaja, od zvest navzdol do te pivnice, besedo oče. Lahko bi si izmislil besedo snov, zrak, voda, gozdovi, podzemlje, skrivnost, nekaj. a da bi kdo uporabil za vse to zunaj nas, kar dela letne čase in vremena, kar redno vozi na nebo sonce po dnevi in luno po noči, besedo oče, tega si ne morem predstavljati. Imaš prav, mu je pritrdil brat Janez. V vsem, kar si naštel, ni nikakršnega očetovstva. Je sila, svetloba, razsežnost, a ni očetovstva, ni naklonjenosti, ni miline, ni ljubezni. Od kdaj misliš, brat Janez, je rekel Jakob, da je v njem takšen čut očetovstva, od kdaj mu je tisti, ki ga je poslal, kot se ponavlja njegov izraz, res oče? Janez ni bil v zadregi za odgovor. Meni bi zadostovalo že to, kar je rekel o očetu, da sta bila eno že pred nastankom sveta. Prav tako bi mi zadostoval izraz, ki se mu večkrat ponavlja, da sta z očetom eno. Iz tega moram sklepati, da mu je oče res oče od vsega začetka. Peter ni preveč sledil razgovoru, a toliko le, da je razumel bistvo in tudi vprašal, da je res Jezus bil eno z očetom že pred nastankom zvest in sploh vsega? Jakob je rekel, če je res rekel, kot pravi Janez, potem pomeni samo eno. Da je Jezus bil eno z očetom pred nastankom česarkoli? Potem takem ni bilo takrat v vesolju ničesar, je rekel Peter. Janez je pojasnil, če je Jezus v svet pomenil vesolje, potem lahko sklepamo, da v tem vesolju ni bilo ničesar. Praznina, tma.
Alojz Rebula je bil velik umetnik, velik Slovenec in velik, zelo dosleden in pokončen človek. Pred njegovimi ustvarjalnimi očmi se je kot na dlani razprostrla človeška zgodovina, ki jo je doumeval s popolnim zaupanjem v njen višji smisel. Kot luč je lahko sijal prav zaradi prepričanja o smislu, in je o tem tudi dobesedno napisal. Če obstaja smisel, če smo v smislu, potem obstaja samo vedrina. Vse, prav vse je v soncu. In še sunkovito dodal, vedro razsajaj, burja. Kot luciden um in rojen mistik je v svoja dela projiciral poleg očaranosti nad bogatstvom pojavov sveta, zlasti dvome in iskanja, ki se rojevajo v ljudeh, ki nenehno iščejo resnico, a jo slutijo le on stran zemeljske resničnosti, v še nevidnem. Zato je bil duhovno nadvse dinamičen, morda kdaj celo res razborit kot kraška burja, a svojim neomajnim zaupanjem v večno luč, vselej strogo premočrten, ob vsej humani ljubeznivosti celo strogostno neizprosen, prav kot kak biblijski prerok ali svetnik. Alojz Rebula se je najbolj neposredno in ognjevito na kulturne rojake obrnil leta 1996 z govorniškega odra po podelitvi Prešernove nagrade za življenjsko delo. Tedaj nam je govoril o vlogi kulture, ki naj ji ne bo prva skrb, kako importirati zadnji krik neke že deevropeizirane Evrope, ampak kako izraziti globljo bit svojega prostora v času, v ljubeči sklonjenosti nad tradicijo, v ostrem posluhu za kvaliteto vsebine in oblike, v jasnem razločevanju med pristnim in nepristnim, med doživetim in preračunljivim, med vrednostnim in modnim, med umetniškim in pornografskim, med preroškim in manjaškim. Tudi ob tem pa je najbolj poudarjal potrebo po naši pritrditvi smislu, se pravi po zaupanju v neki temeljni logos v vesolju, v zgodovini našega planeta, v zgodovini narodov in tudi v naši lastni osebni zgodovini. Ter potožil, da je smisel za resnico v našem času zamenjal smisel za neskončno manj žlahtno vrednoto za uspešnost. Sam Alojz Rebula je v svojem smislu za resnico dobesedno gorel. V duhu še slišim njegov energično slovesni in nadvse strastni in sunkovito preroško izpod strmega čela malo ne apokaliptično zveneči, a vendar tudi toplo človeški glas, ki je pozival k zavzetosti za slovenstvo in etičnost v življenju. In ta glas, pretopljen v zapisano besedo, tudi v še tako mnogovrstnem kulturnem in nekulturnem hrupu, nikakor ni mogel biti preslišan, tudi če bi si kdo pred njim skušal zamašiti ušesa. Poleg Prešernove nagrade in Kresnika ter cele vrste domačih in tujih priznanj je umetnik zanj prejel tudi visoki odlikovanji iz rok slovenskega in italijanskega državnega predsednika. Vse to pa je najbrž vdano sprejemal kot potrdilo o moči slovenskega ustvarjalnega duha, manifestiranega skozi umetnost, ki jo je svojim pisateljskim delom nadvse žlahtno potrjeval. A je vselej poudarjal, da mu bolj kot častni naziv imponira samo človek, kolikor je zares človek, začenši z njegovim etičnim profilom. Milček Komelj svojo spremno besedo v knjigi Alojza Rebule Apokrif konča tako. Od pisatelja se poslavljamo s ponosom, da je bil med nami, s hvaležnostjo, da nas je obdaril z lepoto in spoznanji ter uvidi svojega duha, in z mislijo na tisto neko veliko slavo, ki bi, kot je napisal, moralo odmevati v njegovem slovenskem romanu. Na slovo spihalno godbo vetrov. Z banderi rumenečih platan. Salvo golobov v vzletu. Na slovo od nečesa neskončno milega, svežega in dobrega, kar leži zaklano v srcu zemlje. Na slovo, v katerem naj bi odmevala neka velika prerogba. Na slovo z okusom po lovorju in po ognju, po cimetu in po žveplu. Njegova biblijsko skrivnostna prerogba pa se glasi, da se bo nekaj okroglega in sinjega, brezmejno žalostnega, kakor junec z konopca strgalo svoje tirnice in izplulo v novo galaksijo. Torej v novo prihodnost, ki so se ji prepuščali njegovi junaki in jo je sam videl onkraj vseh naših predstav, onstran časa in prostora. Zemlje, ki jo je ljubil, je gledal navzgor, med zvezde, tako kot njegov nemezijan v Sibilinem vetru. Po življenjskem slovesu od Alojza Rebule je njegovo umetniško delo dopolnjeno in postaja na novo živo. V njem zajeto pričevanje o zanosu drzno nemirnega duha postaja nesmrtno. In da bo knjiga Apokrif res živa, jo vzemite v roke, spoštovani poslušalci, in berite. Ne bo vam žal. In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Predstavili smo knjigo Založbe Mladika Apokrif. Napisal jo je pisatelj Alojz Rebula. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Prav lepo vabljeni k poslušanju. Lep pozdrav!
Od slike do besede.
Od slike do besede.